Что делать, если твои личные границы нарушены? Что делать, если выехал из ада, но ад остался внутри? Что делать, если ты стал проявлять много агрессии? Ответы на эти и другие вопросы ты можешь услышать в программе «Что делать, если?» с Татьяной Писаренко на Радио М.
Приветствую вас, дорогие друзья, все, кто слушает нас, и неважно, с какого источника, неважно, где вы нас смотрите, главное, что вы вместе с нами. И приветствую всех тех, кто будет смотреть нас в записи. Как договаривались, на этой неделе у нас целая сеть очень интересных, тройных, можно так сказать, понедельник, среда и пятница, эфиров с прекрасной человеком, с превосходным специалистом Ириной Грибан. Она сертифицированный wellness-коуч, амбассадор международного проекта Global Wellness Day. И, ну, также она у нас как в анонсе не указана, но я знаю, что она руководитель компании Complete Spa. Друзья, мы с Ирой приготовили специально для вас целую сеть вот таких эфиров, где мы хотим поговорить об эмоциональном физическом здоровье и более подробно раскрыть темы, которые сегодня помогут нам в такое нелегкое время, в новой реальности приводить себя эмоционально, психологически в порядок и, конечно же, физиологически. Ирочка, приветствую тебя в нашем эфире.
Привіт, привіт, друзі, всіх, всіх вітаю, всім доброго дня, доброго вечора, хто де знаходиться. У мене ще ранок, тому просто вітаю всіх і дуже рада, що запросили ще раз на цей прекрасний ефір. Сподіваюся, що ця інформація, якою ми будемо сьогодні ділитися, вона буде корисною, тому що я завжди розповідаю лише з власного досвіду, як покращити своє здоров'я задля того, щоб профілактикувати дуже шкідливі наслідки. І, по-перше, ті наслідки, які може мати не завжди правильне харчування, не завжди правильний водний режим або відсутність фізичних навантажень. Тож сьогодні і протягом всього тижня ми будемо надавати лише корисну інформацію, яку, я сподіваюся, вже завтра або навіть сьогоднішнього вечора може буде дуже легко імплементувати в своє життя.
Да, мы подготовили целую сеть вопросов, и я очень надеюсь, что мы ее раскроем на протяжении этих трех эфиров, хотя я думаю, что такой цикл программ вообще будет полезен и в будущем, потому что каждый раз все равно возникают вопросы, и возникают вопросы как у мужчин, так и у женщин, у родителей по отношению к детям, а дети разных возрастов, да, плюс разные бывают состояния, в которых одни и те же рецепты могут меняться, да, исходя из, ну, опять-таки, и образа жизни, и места расположения человека, где он живет, находится, и, конечно же, его психологического состояния. Да, мы почему-то хотели и думали сегодня рассмотреть водный режим, мы будем его затрагивать, я так понимаю, в процессе неоднократно, но отдельно эту тему мы посвятим, наверное, в среду. Поэтому сегодня у меня прям такие другие вопросы, мне очень хотелось бы их обсудить. Мы немножко затрагивали их в прошлый раз. Это спорт. Это те виды спорта, которые помогут быстро восстановиться. Вот я помню, ты давала рекомендации относительно того, что где можно, если человек находится в очень ограниченном пространстве и нет возможности там активно заниматься спортом, что вот растяжки надо делать. И я прям вот усиленно целую неделю... Хотя у меня была возможность заниматься спортом, и ходьбы много было, и вот растяжки прям зашли. Но вот сегодня я хочу поговорить больше о... Действительно, сейчас люди в разных уже находятся обстоятельствах, и слава богу, жизнь в Украине во многих областях, она восстанавливается. Вот если говорить о влиянии спорта на восстановление своего организма, то какой вот вид спорта больше всего снимает напряжение после стресса и, ну, помогает вообще немножечко себя разгрузить?
Дивіться, тут треба завжди пам'ятати про фізіологічні процеси, звичайно, які відбуваються в організмі. І ми минулого разу розбирали про те, яким чином саме гормон кортизол, гормон стресу, він впливає на організм і які процеси відбуваються. Так от, з точки зору взагалі фізичної активності, зараз я дуже хочу наголосити, що мені здається, що в наш час зараз для українців важливо говорити не про спорт, а про фізичні активності. Тобто це дуже велика різниця. Спортом ми займаємося, коли, наприклад, після новорічних свят ми хочемо влітку поїхати кудись на курорт і мати гарну фігуру для фоток в бікіні. Та? То це спорт, або це професійний спорт, це взагалі дуже інша історія. А все, що ми будемо сьогодні обговорювати, це стосується фізичних активностей для того, щоб розгрузити, розвантажити м'язовий спазм, який, знову ж таки, викликаний кортизолом, для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб зняти стресову напругу психологічно. І це дуже важливо розуміти. Тобто, чому я роблю це таке наголошення? Тому що спорт, взагалі-то, багато людей, вони розрізняють заняття спортом в спортзалі, коли ми займаємося на тренажерах. Або це високоінтенсивні заняття, як то, наприклад, high intensive, да, високоінтенсивні заняття, там 30-45 хвилин, а вони дуже короткі, по 5-7 хвилин на кожну групу м'язів. Але вони завжди проходять з використанням штанги, гантелі, якісь інші знаряддя для того, щоб прокачати м'язи, саме м'язи. Це класний вид спорту, я дуже його люблю, але тут треба розуміти, що після важких занять, після навантажень з штангами, гантелями або на тренажерах, в організмі відбувається ще більший сплеск кортизолу, тому що це так само стрес для м'язів, стрес фізіологічний, тому що під час, наприклад, коли ми присідаємо з штангою для того, щоб у нас попка була красива, да, в бікіні, а для того необхідні високі важкі ваги, да, у нас штанга має бути не легенькою, вона має бути важкою, і під час таких вправ у нас відбуваються надриви м'язів, надриви. Угу. І під час цих надривів, для того, щоб вони зажили, у нас виділяється кислота в організмі, кислота. І саме виділення цієї кислоти і процес загоєння надірваних м'язів, це і є кріпатура. Це і є те, що ми відчуваємо як кріпатура. Тому, але оскільки це фізіологічно дуже великий стрес на організм, і ми живемо в період стресу. Нащо нам цей кортизол поверх кортизолу? Тому багато фітнес-тренерів, навіть ті спортсмени, які займаються онлайн-тренуваннями, зараз це дуже розповсюджено, ще з часів ковіду, вони наголошують, що в тому випадку, коли ми говоримо про фізичні активності для зняття напруги і стресу, то краще, ніж кардіотренування, нічого не буває. Що таке, які можуть бути кардіотренування, які різновиди? Ну, звичайно, ідеально це ходьба, це моя улюблена справа, це ходити, це взагалі просто ідеально. Ходити, бігати, займатися плаванням. Якщо у вас є, наприклад, річка або якісь водоймище, да, вже і погода тепла, вона дозволяє, то, будь ласка, плавання – це просто круто. А велосипед, навіть якщо це зараз дуже розповсюджені ці самокати, да, але не той, що ви стаєте, натиснули кнопку і поїхали, ні, це не рахується за кардіотренування, але такі стандартні, звичайні самокати, де треба їхати і однією ногою відштовхуватися від землі. А ці види кардіотренувань, вони, звичайно, дуже-дуже корисні. По-перше, після десь 50-60-ті роки, я писала про це давно, в Японії була дуже розповсюджена така практика терапія природою. І вона, до речі, вона має наукове підтвердження, чому час, проведений на свіжому повітрі, особливо у парку, у лісі, там, де у вас є повне, немає ніякого діджитал нашого втручання, тобто ми ходимо по лісу не в телефоні, слухаючи музику в навушниках, а ми насолоджуємося природою. Так от, природотерапія, вона має дуже великий вплив на ментальне здоров'я. Тому, коли ми займаємося ходьбою у парку, у лісі, навіть якщо це невеличкий сквер, але ви чуєте пташки, вітер, ви бачите сонечко, або навіть коли погода не дуже сонячна, це буде в 300% корисніше, ніж ви будете ходити по дому в навушниках на біговій доріжці. Розумієте? Це буде дуже корисно. А часто задають питання, а скільки потрібно ходити?
Да, якщо да. Якщо ходити, і во скільки ходити? Тобто, теж є ли взагалі різниця, тобто ходити утром до завтрака, або ходити після завтрака? А якщо ти вже утром позавтракав, то скільки должно пройти время? А взагалі, вот, якщо говорити перед сном, тобто сон, як впливає, тобто полезно ли взагалі непосредственно перед сном цим займатися? Ходьбою, наприклад.
Дивіться, дуже круте питання, дякую. Дивіться, а тут потрібно врахувати три основні моменти. Перший момент – це ходити корисно будь-коли. Просто зрозумійте, ходити корисно будь-коли. Коли у вас є час, навіть 30 хвилин, просто вийти на вулицю – це корисніше, ніж пролежати на дивані. Це дуже корисно. А що стосовно коли ходити? До сніданку чи після їжі? Там, чи до обіду, чи після обіду? Треба враховувати, по-перше, темп, в якому ви ходите, і їжу, яку ви прийняли. Да? Наприклад, якщо ми говоримо про те, що для вас ходьба – це для того, щоб зняти стрес і відволіктися від негативних думок, і просто відірвати себе від новин або від якихось шквалу речей, які потрібно вирішити, і ви хочете просто ходити для того, щоб абстрагуватися від всього, будь ласка, ви можете поїсти і потім іти і в повільному темпі просто ходити і насолоджуватися природою. І повірте, той ментальний стан заспокоєння, він буде вам корисніше, ніж якщо ви будете тиждень себе настроювати, налаштовувати на цю проходку чи пробіжку, потім воно буде ще для вас більш стресоване, тому що, Боже, я поїла не те, що мені сказала, а чи в тому темпі я пройшлася, нащо цей стрес? Ходити потрібно з любов'ю до того, що ви робите, до свого організму, до природи, якою ви насолоджуєтесь. І тоді воно буде корисніше. А другий момент, який треба завжди пам'ятати, коли ви починаєте ходити, це, звичайно, темп. Темп, з яким ви ходите. А темп завжди говорять, що відрізняється корисна ходьба для здоров'я в розвалочку, як то кажуть, да? І ходьба, коли ми запускаємо процеси метаболізму в організмі. Так от, дуже-дуже легко порахувати темп, з яким ви ходите. Просто на годиннику або на телефоні поставте таймер на одну хвилину. Так от, за одну хвилину ви маєте проходити не менше, ніж 100 кроків. Дуже легко запам'ятати, 100 кроків. Це просто така дуже повільний темп, нормальний, який знизить вам стрес, який допоможе вам розслабитись, який просто покращить ваш апетит і таке інше. Якщо ви хочете займатися ходьбою, також, щоб мати трошки більше користі для організму, як-то спалити зайві жири, там запустити більше процеси метаболізму, да, і так далі, то кількість кроків має бути 130. 130 кроків.
150, за минуту, за хвилину.
За хвилину. 130 кроків. Да? 150 кроків за хвилину – це вже вважається біг трясцою. Да? Це вже майже біг. А чому я більше полюбляю і рекомендую ходити, аніж бігати? Тому що йде різне навантаження на коліна, на наші суглоби. І коли людина вона починає займатися кардіотренуванням, дуже важливо, хоча багато хто не звертає на це уваги і вважають, що наша мені тренер, там як мені показати бігти, я що не знаю, як бігати, або я не знаю, як на цьому велосипеді педалі крутити, нащо він мені потрібен, цей тренер. Але я вам скажу, що неправильно налаштоване сидіння на велосипеді, неправильно налаштована висота або кут, під яким ми нахиляємося, вона дає іноді дуже важливе навантаження, дуже некорисне тяжке навантаження на колінні суглоби. І іноді такі біг або велосипедна прогулянка, вони можуть бути навіть шкідливішими, ніж якби ви не робили. Тобто це все потрібно робити хоча б з однією консультацією тренера, який вам покаже, по-перше, які кросівки вибрати. Не будь-яке взуття, воно підходить для бігу. Не можна бігати в капцях, яких ви ходите просто по вулиці за хлібом. Не можна бігати в якомусь взутті, яке некомфортне, тому що це наша ступня. І дуже багато процесів відбувається, коли йде навантаження, а ми ходимо або бігаємо у неправильному взутті. Тому краще ходити. Ходьба – це фізіологічний рух нашого тіла.
Це ну так, да, це природньо для нас. Так? Ми все рівно ходимо.
В ДНК. Тому ми просто рухаємося так, як нам комфортно. Ми вирівнюємо спину, ми починаємо глибше дихати. Тобто це більше таке навіть діафрагмальне дихання. Да? І це більш корисно для організму. Тому пам'ятайте, що якщо ви, наприклад, зранку, а багато людей мають дуже низький, наприклад, тиск, да, природньо дуже низький тиск, і вони не можуть вийти на вулицю і навіть просто займатися, бо вони знепритомнюють, да, вони мають щось поснідати. Тому будь-який легкий сніданок, він буде корисніший навіть вам, ніж йти на часер. Це є така теорія, ми навіть писали на нашому телеграм-каналі, там дуже багато публікацій нещодавно, про заняття спортом на час серце. Це теорія для тих, які чомусь вважають, що так зможуть швидше схуднути. Але, до речі, на нашому телеграм-каналі там є дуже така науково підтверджена інформація за та проти і більше проти. Тому сніданок він має бути, але він має бути легким. Да? Легким просто.
Так, давай з тобою так, про сніданок ми проговоримо окремо. Так, бо це так. Дуже цікава тема і тут стільки суперечності взагалі я зустрічала, що їсти, що не їсти, чи можна пити каву на голодний шлунок, чи не можна. А якщо її вип'єш, то коли треба їсти, коли їсти не хочеться, а тільки каву, да? Я думаю, ми з тобою ці питання піднімемо окремо, якось в іншій темі. А ще стосовно ходьби, я ось що хотіла запитати. Якщо ти ходиш там півгодини, скільки води, чи взагалі корисно пити воду під час такої ходьби? І якщо корисно, то скільки? Бо в мене ще багато питань, щоб ми встигли.
Так, дивіться, взагалі, якщо коли ви займаєтеся будь-якою фізичною активністю, воду пити потрібно, і ми маємо її пити. Тут також дуже багато факторів. Якщо, наприклад, ви ходите і ви знаходитеся у такому кліматичному регіоні, де дуже жарко, да, то організм він витрачає більше енергії, да, і нам потрібно цією водою компенсувати втрати, да, тому що ми пітніємо. Води потрібно пити більше, ніж, наприклад, я буду ходити, наприклад, в своєму субтропічному регіоні, і ти в своєму регіоні, да, і ми будемо витрачати більше, дуже різну кількість вологи, да, ми пітніти будемо по-різному. Фізіологічні процеси у кожної людини різні. Тут сказати, що треба за заняття випити, там, наприклад, 1 літр води, це буде неправильно, тому що зазвичай десь там 600-700 міліграмів води випивають спортсмени, коли тренуються з вагами, наприклад, в спортзалі. Да? Там іде дуже різні втрати енергії і води з організму. Тому просто мати з собою пляшечку з водою, воно буде корисніше, тому що взагалі-то в звичайному стані, коли ми нічого не робимо, ми просто спимо, да, спимо протягом 8 годин за ніч, людина, організм використовує від 1,5 до 2 літрів води. Просто ми нічого не робимо. а 1,5-2 літри води використовується для того, щоб серце працювало, дихання працювало, лімфа не застоювалася зовсім, кров циркулювала. Це така кількість води. Тому і рекомендують, коли ми просинаємося, випивати склянку чистої води, не кави, а склянку.
Я взагалі чула, що якщо ми вже так до води трішечки так у бік води пішли, то взагалі чула, що півлітру, ні? Теплої води.
Дехто пише навіть літр. Але ви знаєте, я вже більше 12 років живу за цими принципами, і я вам скажу чесно, жодного разу я не змогла в себе влити зранку літр води. Я не знаю, хто пише і хто стільки випиває, але я точно знаю, що склянку випити, якщо от тільки ви проснулися, прокинулися, да, склянку випити це можна. На наступному ефірі, коли ми будемо розбирати детально, що відбувається в організмі і чому більше просто не влізе, і краще просто випити склянку води, я вам розкажу чому. Але дійсно, перед заняттям спортом треба, якщо є необхідність і є відчуття того, що хочеться поснідати, можна поснідати, да? І легкий сніданок. Зараз, якщо я не помиляюсь, у нас буде питання з приводу там харчування, да, ти на початку?
Да, зараз ми з тобою перервемося на декілька секунд такої анонсу музикальної паузи, і потім ми продовжимо. А поки, друзі, якщо у вас є якісь питання, якщо ви дивитесь нас зараз в прямому ефірі, ви можете написати нам в коментарях або зателефонувати нам, і ми будемо раді відповісти на ті питання, які у вас вже виникли. І продовжимо потім після цього говорити далі на тему їжі.
В ефірі програма «Що делать, если?» з психологом Тетяною Писаренко.
Да, друзья, я хочу напомнить, что сейчас мы говорим об эмоциональном и физическом здоровье, и с Ириной мы обсуждаем вот вопросы. Ирина Грибан у нас в гостях, и для тех, кто сейчас, может быть, присоединился и не был в начале, я еще раз проанонсирую, это сертифицированный wellness-коуч. Ира сейчас ведет эфир очень рано, потому что у нее там, где она находится, раннее-раннее утро, и мы благодарны ей за то, что она нашла время, несмотря ни на что, присоединиться к нам. И мы только что говорили о полезных видах спорта, которые могут использованы быть, где бы вы ни находились, что бы вы как бы сейчас, ну, какими бы ограничениями вы не обладали. Но мы говорили о ходьбе, и это как раз разложенная, наверное, по полочкам физическая нагрузка, да, не вид спорта, а физическая нагрузка, как я поняла, которая поможет сегодня быстрее восстановиться после стресса. Я, кстати, хочу сказать, что вот после таких рекомендаций, которые уже не один раз, вот мы с Ирой проводим эфиры, и каждый раз после них все равно берешь что-то новое. И на этой неделе я даже записала видео для вас, дорогие подписчики, те, кто нас там будет слушать, смотреть, вот заходите потом на наши соцсети, на мой YouTube-канал Татьяна Писаренко, психолог. Я во время ходьбы прямо записывала видео, насколько меняется состояние, когда ты начинаешь идти. Вот я психолог, работаю сейчас с разными людьми, и люди в очень тяжелых бывают состояниях. Последствия стресса, который люди пережили, даже, может быть, не будучи в эпицентре событий, а просто на отдаленном расстоянии или читая новости, люди уже подвержены большому стрессу. И нужно восстанавливаться, нужно приводить себя в порядок. И после любой работы, да, наверное, у каждого, не только психологи сейчас испытывают такое напряжение, но тем особенно, кто работает с людьми. Или вот послушайте, ходьба делает удивительные вещи. Можно пройти 20 минут состояние души, настроение меняется кардинально. Нету, если вы выходите на прогулку, вы потеряли уверенность, вам опять стало страшно, вы находитесь в состоянии неопределенности, и начинается вот эта вот апатия ко всему, или сильная раздражительность. Иногда люди начинают агрессивно реагировать, да? То вот чтобы снять это напряжение и не наломать дров, или не принимать решения в этом состоянии, надо себя хотя бы успокоить. Так вот, ходьба особенно вот с теми рекомендациями, которые сейчас дает Ира, в том темпе, которым она рекомендует, потрясающие вещи делает на уровне даже эмоционально-психологического состояния. Вы просто успокаиваетесь. Да, может быть, у вас нет времени долго ходить, и состояние там радости или окрыленности не наступит. Но вы можете благодаря этому себя привести в состояние спокойствия, как будто бы сбрасывается вот эта нервность. И даже я иногда замечаю, как я выхожу на ходьбу, у меня тело такое напряженное. А я иду, думаю, а что я напряженная? А ну-ка давай сбрасывать, и руками там помахать, на носочках, на пяточках пройти, там руки вверх поднять во время ходьбы, головой направо-налево. И прямо как мышечные спазмы снимаются. И это на уровне физического вы расслабляетесь, так и эмоции приходят в порядок. Поэтому, Ир, вот я как бы живое доказательство действенности всего того, о чем ты говоришь, и в своей, кстати, терапии, работая как психолог с людьми, я постоянно рекомендую ходьбу. Вообще я рекомендую ходить час, потому что в эти часовые промежутки разные функции как мозгов запускаются. То есть первые 20 минут идет просто физическое расслабление, немножко успокоение. Следующие 20 минут человек начинает что-то уже по-другому осознавать, то есть уже нету такой паники, страха или переживаний. А еще в следующие 20 минут уже включается больше рациональный уровень мышления, появляется надежда, какой-то энтузиазм, больше оптимизма. Поэтому вот с точки зрения психологической тоже во время ходьбы вы можете во время таких участков временных отмечать разные состояния. Вот. Ну, теперь так, теперь у меня вопросы, а время бежит очень быстро. Вопросы, связанные с мясом. Вот так, неожиданно.
Взагалі дуже цікаво, чому виникло таке питання про м'ясо, але я дуже
рада. А я поясню. Знаєш чому? Тому що деякі мами, з якими я працюю, вони кажуть, я дитині перестала давати м'ясо, бо він дуже нервовий, що м'ясо воно якось дитина, ще нервовий, а іноді кажуть, що апатичний, що після того, як наївся багато м'яса, ну ми ж так українці, ми любимо, щоб так вже як взяв ту котлету, да? Так її, щоб було багато. А якщо не одно, а ще там п'ять, і не можна стати за стола, поки ти п'ять там, а шашлики, ну я бачу зараз вже трішечки люди, які знаходяться у безпечному місці, і вже тепло, і вони мають можливість, і вони знаходять такі собі задоволення, якось, щоб себе перезавантажити, знаходити радість в житті. І пікніки, от м'ясо, шашлик, стейки. І кажуть, що після цього взагалі декілька днів не хочеться потім нічого робити, що м'ясо якось притупляє нашу емоційну сферу працьовитість, так, як роботоспособність. Я от захотіла запитати в тебе, чи це справді так, чи взагалі в м'ясі справа, чи в кількості? І, можливо, вони не те м'ясо їдять, там, якщо казати, там, що куриця, да? Як вона корисніша, а якщо ми кажемо там, про свиніну, то о, це краще не їсти. А може їсти, але якісь там окремі частини. Ну, щось, от я думаю, що для нас, для українців, буде таке дуже цікаве питання і відповіді я чекаю твої.
Дивіться, насправді тема м'яса, вона є, зараз ви почуєте такі факти, не знаю, чули чи ні, але ця тема, вона більш ніж актуальна, тому що ще у 2015 році, тобто ще 7 років тому, Всесвітня організація охорони здоров'я, вона виділила споживання м'яса на одному рівні з палінням та вживанням алкоголю. Тобто шкідливість на здоров'я, ще це 2015 рік, це відкрита інформація ВОЗ, можна її почитати.
Це просто ще взагалі, я
скажу чому. Тому що, по-перше, на 18%, більше випадків онкології у людей, які вживають м'ясо або вживають більшу кількість, ніж потрібна організму. На 18%. на 20% вищий ризик онкологічних захворювань кишківника та простати. Це цифри. На 20% онкологія кишківника та простати. Розумієте, як, звідки взагалі взялися ці цифри і чому дуже багато лікарів зараз вже не дивуються, коли, на жаль, приходять молоді діти, молоді люди, діти 7-8 років з повністю, наприклад, хронічним панкреатитом, або, наприклад, дівчата в 14-15 років з раком молочної залози. Звідки воно взялося? Таких випадків дуже багато. І чому, до чого тут взагалі м'ясо? Давайте згадаємо основу з основ, що нашому організму завжди потрібне збалансоване харчування. Це білки, це вуглеводи і це жири. Так от, білки, білкова їжа, вона може бути або тваринного походження, або рослинного походження. Тваринного походження білки – це говядина, свинина, курятина, крольчатина. Тобто це всі різновиди м'яса. Це білки тваринного походження. Так от, для організму людини потрібно вживати за одну порцію, за один присіст, не більше 70 грамів м'яса. 70. Навіть порція стейку – це 100 грамів. Навіть шашлик, який ми там готуємо або купуємо, да, раніше там, або зараз там в ресторанах, це також порція більше, ніж 100 грамів. Тобто це вже перевищує норму. Звідки взялася норма в 70 грамів? Це та кількість білка, які наш організм в силі переварити, в змозі переварити. Розумієте? Тобто давайте згадаємо наприклад, з м'ясорубкою. Коли ми щось там перемелюємо це м'ясо або щось, да, іде процес і все зовсім гарно у нас фарш виходить. А бувають моменти, коли воно застрягло і все, і не йде. Так от, більше споживання, ніж 70 грамів білка за одну порцію, це означає, що більше організм не може фізично, фізіологічно він не може переварити. І саме звідси відбувається процес, коли ми кажемо, от наївся, от треба полежати, да? Треба полежати, тому що я гарно поїв. Не гарно, ми тільки що просто, як садисти, познущалися над своїм організмом, тому що ми смачно з'їли 300-400 грам м'яса. І саме тому організм, як найрозумніший комп'ютер у світі, організм, він замідляє всі процеси. Тому що зараз, пам'ятаєте, я завжди кажу, що в організмі все відбувається по пріоритетам. Організм – це не восьминіг, який може робити одночасно все. Да? Все відбувається по пріоритетам. Тому якщо, наприклад, є якась інфекція, яка потрапила в організм, то імунітет і організм кидає всі сили, щоб боротися з цією інфекцією. Все інше – це другорядне. Тому замідляються процеси перетравлення, тому замідляються процеси виводу токсинів і таке інше. У випадку з білками, коли ми переїдаємо білок, організм кидає всі сили для того, щоб виробляти ці кислоти в шлунку, для того, щоб їх переварити. Тому все інші процеси, вони замідляються. І нам хочеться спати, нам хочеться полежати, нам нічого не хочеться робити. А тепер давайте подумаємо, якщо м'ясо у більшій порції, ніж 70 грамів, вживається 3 чи 4 рази на день. А якщо це, наприклад, протягом тижня порція 200 грамів, 250, 300 на сніданок, на вечерю, протягом тижня, а потім ще шашлик в суботу. Розумієте? І звідси у нас іде дуже така тяжкість у шлунку. Це фізіологічно, да? А ментально, психологічно – це відчуття того, що я нічого не хочу робити, а мені добре, я хочу полежати. І звідси у дитини мами, вони дійсно бачать, що діти стають більш апатичними, більш апатичними. І знову ж таки, треба пам'ятати, що м'ясо, зазвичай є два види, да? Це червоне м'ясо чи біле м'ясо. Червоне м'ясо – це говядина, це телятина, це свинина, це щось там ще люди їдять. Да? І це біле м'ясо – це крольчатина, нутрія, курятина, качки і таке інше. Так от, треба бути дуже уважними, тому що, дивіться, свинина – це просто мінус, це треба викреслити одразу. Чому? Тому що свиня – це одна з тих тварин, у якій фізіологічно токсини не виводяться, взагалі не виводяться. Тобто всі токсини, які свиня, вона вживає протягом свого короткого життя з комбікормами, вони всі залишаються. Вони залишаються у м'ясі, залишаються у її печінці і, що найгірше, у її крові. І коли я бачу, що люди просто з таким захватом розповідають про смачненьку домашню кров'янку, у мене просто волосся дибом стає, тому що кров'янка – це мікс гречки, яка корисна, і крові, яка повна токсинів. Розумієте? А потім ми її ще запікаємо.
Зараз просто, я вспомнила всі ці моменти, коли я цю кров'янку їла, або коли я просила свого дитину їсти м'ясо, я думаю, боже мій, що я творила?
Дивись, що треба також пам'ятати з приводу червоного м'яса, да, з приводу того, що взагалі-то краще, якщо їсти, то біле м'ясо, да, там курятина, це буде крольчатина, нутрія, там качка навіть краще, да? Але тут треба пам'ятати, що курятина, наприклад, та, яка курчата бройлери. Чому, наприклад, навіть в магазинах у нас бройлери, вони коштують дешевше, ніж курчата, які вирощені у екологічних фермах, да? Або домашні курчата. Чому? Тому що бройлери, вони за декілька тижнів, вони виростають з маленького курча до великого такого бройлера, завдяки чому їх годують генно-модифікованою їжею. А для того, щоб вони дуже швидко виросли. Так от, у такої курки, у неї повністю відсутні необхідні нашому організму амінокислоти. А амінокислоти – це такий будівельний матеріал, з якого складається потім з'єднання, протеїнові з'єднання. А протеїнові з'єднання вони складають наші м'язи. Да? Так от. Ці амінокислоти, для того, щоб наш організм був здоровим, ми беремо з продуктів харчування. У курчат, які годували бройлерів, які годували шкідливими комбікормами, цих амінокислот немає. Тобто користі від того, що ми з'їмо цього курятину, не буде нам, а буде навпаки інтоксикація нашого організму. Розумієш? Тому для того, щоб отримати ці корисні амінокислоти з білка, курятини і таке інше, краще вибрати курятину домашню або альтернативу з рослинних білків. Тобто тут ми говоримо про вже заміну білкової їжі тваринного походження на рослинне походження. Але якщо хочеться, дуже хочеться все ж таки, і я нікого ніколи не закликаю до того, щоб досить їсти м'яса, ні. Курятина, будь ласка, качка, будь ласка, але не більше, ніж 70 грамів за один прийом їжі. Да? А, звичайно, для маленької, для підлітка і для жінки, і для чоловіка порції будуть різними. Порції будуть дуже різними. І пам'ятаєте, ми на одному з ефірів розбирали правило руки, як за допомогою долоні просто розуміти, чи є наше харчування, чи є наша тарілка збалансованою. Так от, протеїн, він має поміститися на нашій долоні. Тобто об'єм нашої курятини або говядини, або білка рослинного походження, він має поміститися на долоньку. Кількість вуглеводів має бути як наш кулак. Оце кількість вуглеводів. Наш великий палець – це кількість жирів. А отака наша кубка – це наша зелень. Це всі травки-муравки, які дуже корисні. І все. Для чоловіків, звичайно, ця порція подвоюється. Тобто вони вимірюють двома руками порцію, да, чоловіки. Так от, вживати білок можна, але дуже повністю викресліть, будь ласка, свинину, повністю. З говядини, якщо це шматочок, але він запечений або зварений, коли ви варите, потрібно цю воду її виливати і додавати нову варити, да? Тому цей бульйон, він не потрібно, його він вам не потрібний. Да? А краще запікати м'ясо і контролювати порцію. Нутрія, крольчатина, вони взагалі є дієтичними, і вони вважаються як той білок, який має необхідні 9 амінокислот, що не виробляються в організмі людини, ми маємо їх отримати з їжею. Тобто це з цим м'ясом зрозуміло. Яка є альтернатива? Альтернатива рослинного походження. Наприклад, дуже класний варіант, і знову ж таки повертаючись до теми корисного сніданку. Так от, збалансований сніданок з корисною кількістю протеїну – це, наприклад, 2 склянки кефіру і 2 шматочки цільнозернових цих хлібців, да, без дріжджових, але хлібців. І це вже буде збалансований сніданок. Да? В кефірі є необхідні нам протеїн, білок, цільнозернові хлебці, це у нас і жири, і вуглеводи. Далі, що ми можемо як взяти як альтернативу рослинного походження? Наприклад, одна порція гречки, але пам'ятайте, не кров'янка, а просто гречка. Да? Одна порція така, ну як наш кулак, да? Кількість вуглеводів. Порція гречки, вона має 20 грамів протеїну. 20 грамів протеїну. Наприклад, рослинна альтернатива – це бобові. В бобових також дуже висока кількість білку. Тому бобові з зеленню або з овочами – це вже збалансована наша тарілка. Да, і це може бути і гарним обідом або гарною вечерею. Також така на сніданок альтернатива – це 2 варених яйця, наприклад, і 2 шматочки сиру. Це також збалансований сніданок, де буде і протеїн, і вуглеводи, і жири. 2 яйця, 2 шматочки сиру і, будь ласка, чашка чаю. Це буде такий дуже гарний збалансований сніданок. А для тих, хто вирішить спробувати таку зернову, як кіноа, це мій фаворит, взагалі, я кіноа обожнюю, а так в кіноа більше протеїну навіть, ніж в курятині.
Ірочка, вот буквально 2 слова, скажи мені, а завтрак, он желательно, щоб один був? Тому що я слышала, що говорять, є перший завтрак, є второй завтрак, і що вот після таких завтраків хочеться дуже швидко потім опять кушати. Як ти вот прокоментируєш вот этот момент?
Я взагалі вважаю, що ти ж знаєш, да, що я противник всіх дієт, повністю всіх. Я вважаю, що якби хоча б одна з них працювала, їх би не було тисячі. Я повністю за збалансоване харчування постійно, але знову ж таки фізіологічно, виходячи з 24-годинного дня нашої доби, фізіологічно нашому організму їжа потрібна постійно з рівномірними проміжками. Чому? Ваш автомобіль без бензину ніколи не поїдеть. Ніколи. Розумієте? Ваш комп'ютер ніколи не буде працювати, поки ви його не вимкнете в розетку. Це так само їжа для організму людини, це енергія, це корисні макро- і мікроелементи. Розумієте? І вони, організм має їх отримати постійно. Так само, як ми отримуємо результат від ходьби, не за одну ходьбу, а коли ми це робимо щодня, або хоча б 4 рази на тиждень, розумієте? Тоді буде користь. Коли ми харчуємося сніданок, обід, вечеря і 2 коротеньких перекуси, оце говорить про регулярне отримання їжі, регулярне збалансоване отримання макро- і мікронутрієнтів. Якщо якийсь з цих, наприклад, прийомів їжі він відсутній, то організм вже такий, ага, так, мене не нагодували сніданком, так, це щось відбувається, це, мабуть, якийсь голод, все, що я отримую наступного разу, я нічого не буду переварювати, я все краще збережу десь там на талії, на ніжках, бо хто зна, може вона мені вирішить ще голодувати. 2 дні.
Хорошо, у нас просто дуже мало часу, залишається декілька хвилин. Я хотіла все ж таки запитати, це є в мене перший завтрак, да, сніданок.
Сніданок,
перший сніданок. Наприклад, я його споживаю у 7 ранку. Випила водички, через 15-20 хвилин я вживаю 2 яйця, шматочки сиру, як ти кажеш, і через годинку, ну, 2, мені знову хочеться їсти. Я можу це вже робити? Чи ще ні?
Та не можеш, звичайно можеш. Взагалі ніколи не треба себе мордувати голодом. Ніколи. Але треба розуміти, що ти в цей рот покладеш. Розумієш? Якщо хочеться з'їсти, дивись, якщо тут треба, чому я завжди говорю про правильно збалансовану тарілку і про правило руки. Коли ти будеш харчуватися за правилом руки, ти ніколи не будеш голодна. Якщо ти голодна, це означає, що ти з'їла менше протеїну, ніж тобі потрібно.
Ну, тобто це правило руки, я повинна дотримуватися в кожний прийом їжі?
Звичайно, звичайно. Всі 3 прийоми їжі.
Але якщо ми кажемо з тобою, тільки що говорили про сніданок, і там не було зелені, там було тільки яйце, сир, а каву взагалі можна? Ще про каву ми...
Кава, вона взагалі це кава. Це те, що у нас естроген наш, гарні гормони, да, якось там.
Ти розумієш, іноді хочеться зранку встати, випити водички, а потім чашечку кави.
Випий.
Можна, це не буде...
Сніданок ти повинна.
Повинна. Добре, дивись, у нас залишилося 2 хвилинки, 3. Я хотіла з тобою ще обговорити таку тему, як хліб та солодощі, і що кушати, да, що їсти, коли хочеться солодощів. Але я розумію, що ми вже не встигаємо. Тому я хочу додаткове питання про м'ясо. Чи давай. Якщо дитина не хоче споживати м'ясо взагалі, і вона каже, мама, я не хочу. Я так розумію з нашої розмови сьогодні, що не варто взагалі бути наполегливими в цьому питанні.
Ні.
Батьки,
взагалі, краще сказати дитині дякую, бо дитина в такому випадку розумніше.
Бо в мене зараз, ну, я про себе, я розумію, що якщо я кажу про себе, то так багато думає, і таких, як я, забагато людей. Моя дитина мені останнім часом каже, мама, я не хочу м'яса. Я так собі міркую, чи це корисно для неї, чи мені варто наполягати на цьому, а чи ні?
Ні, не наполягати 100%. Дитина в такому випадку, вона інстинктивно, інтуїтивно, вона відчуває, що м'язо її організму не потрібно взагалі. А ми, діти, вони краще прислуховуються до організму, ніж ми їх там притупляємо, всі ці наші інтуїції. А тобі треба сконцентруватися більше на альтернативах, да? Якщо вона не хоче білок рослин тваринного походження, то тобі треба сконцентруватися більше на білках рослинного походження. Тобто цей протеїн вона має звідкись брати, да? Він їй потрібен. Тому якщо якщо його не буде, то буде дисбаланс в цій тарілці або в цій долонці. Да? Тому вибирай, будь ласка, каші, кіноа, наш сир, творог я навіть зараз маю на увазі, да? Сир твердий, яйця – це все ресурси протеїну. Кіно, як я завжди кажу, це просто клондайк протеїну. Кіно можна використовувати і з молоком робити сніданки, потім додавати горіхи або ягоди. Можна робити смачне печиво, можна робити як гарнір до овочей і зелені. Можна зварити, охолодити і додавати в салати. Тобто кіно – це взагалі така багатофункціональна крупа, дуже багато протеїном.
Ірочка, я тобі дуже дякую. Наш ефір вже підійшов до кінця. Шановні наші слухачі та глядачі, ті, хто нас дивиться чи нас слухають, пишіть ваші запитання, пишіть мені особистим повідомленням, пишіть нашій студії, в телеграм-каналі, у вайбері, в месенджері, під цим відео, яке ви дивитесь. Ми будемо раді відповісти на ваші конкретні запитання, а може є якісь ситуації, в яких ви не можете розібратися, чи конкретно в вашому випадку не знаєте, як треба себе поводити, чи як я от провожу приклад зі своєю донькою, да, я не знаю, чи вірно я реагую на якісь її смаки там та побажань. І ми з Ірою проводимо ще у середу і у п'ятницю о 18:00 таку мережу наших ефірів. Якщо буде багато запитань і багато ще тем, ми будемо продовжувати, бо зараз наразі дуже потрібно допомогти вам, як то кажуть, викарабкатися з цього стресу, з цього стану, який кожен з нас, на жаль, має і продовжує мати, і ще він буде нас супроводжувати. Але ми хочемо максимально допомогти вам не тільки на психологічному, а ще й на фізіологічному рівні. І ви бачите, що навіть зміна продуктів харчування, навіть ходьба може допомогти подолати якісь психологічні, емоційні проблеми. Тому я дуже дякую, Ірочка, дуже тобі дякую.
Я не знаю,
дякую.
Чому я взагалі забула сказати про рибу. Просто слово.
Да, я пам'ятаю, я вже собі занотувала наступні питання, будемо їх анонсувати. І, друзі, не пропускайте. Я розумію, що, можливо, нема часу весь ефір дивитися, тому він буде у записі на нашому YouTube-каналі, на моєму, Тетяна Пісаренко, психолог. Він буде у соцмережах, в Фейсбуці, у Іри на каналі буде, в неї є телеграм-канал Global Wellness Day, і я навіть в своєму телеграм-каналі, як психолог, в мене теж є свій канал, там буде посилання на цей ефір, передивитись, може ще якісь будуть питання, і наступного разу ми обов'язково проговоримо про хліб та солодощі, про воду, про рибу, ну і багато чого. І, друзі, миру нам всім, перемоги, і перемоги внутрішньої, і перемоги нашої країни в цій війні, і до наступних зустрічей. Любимо вас.
Дякую, до побачення.
На цьому кажемо вам пока-пока.
Делать, если твои личные границы нарушены? Что делать, если выехал из ада, но ад остался внутри? Что делать, если ты...